Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Σε αυτή την μεσημεριανή αθλητική συνέβρεση με όλους εσάς που μας ακούτε από όλες τις γωνιές της Ελλάδας μας, από το πρωί μέχρι και το άλλο ξημέρωμα. Υγεία και σπορ λοιπόν είναι η εκπομπή που φιλοδοξεί έτσι να σας περάσει λίγο το μικρόβιο και την τρέλα της άσκησης. Είναι μια δοκιμασμένη άλλωστε έτσι, συνταγή ευεξίας που δεν κοιτάζει χρόνια, δεν κοιτάζει ηλικία και που μόνο ωφέλη πραγματικά μπορεί να σου χαρίσει. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Κώστα Παλιό που θα φροντίσει σήμερα τους ήχους. Η Αναστασία Τσουκαλά και η Μαρία Σκοπελίτου είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 54160 αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας. Γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε όπως είπα στο 54160. Εμείς εδώ θα είμαστε μια πολύ ωραία παρέα να τα αποδεχτούμε και σήμερα. Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι πάντα μαγευόμουν και πάντα θα μαγεύομαι ακούγοντας δρομικές ιστορίες, κυρίως από ανθρώπους που θα λέγω έτσι ότι τολμούν στα δύσκολα. Σε αυτά που θα λέγω ότι το σώμα θα πρέπει να βρίσκεται έτσι σε απόλυτη αρμονία και συνέργεια με το νου και την ψυχή. Γιατί νομίζω ότι αλλιώς δεν βγαίνουν τα χιλιόμετρα. Έτσι τουλάχιστον νομίζω. Ή δεν είναι έτσι. Θα μου το επιβεβαιώσει ο Γιώργος Βλάχος, ο φετινός νικητής του Ευχίδιου Άθλου απόστασης 107,5 χιλιόμετρων, ένας αγώνας που έγινε πριν από μερικές μέρες από τις πλατές στους Δελφούς. Είναι κοντά μας λοιπόν ο Γιώργος Βλάχος σήμερα και τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθες.
Καλημέρα και ευχαριστώ την πρόσκληση για την εκπομπή σου.
Εγώ ευχαριστώ Γιώργο μου για την τιμή που μας κάνεις να είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο από το Άργος. Έτσι.
Ναι, από το Άργος.
Από το παραθαλάσσιο χωριό Μίλη. Έτσι.
Ναι.
Δεν έχω έρθει ποτέ, η αλήθεια είναι. Έτσι, αλλά κοίταξε έτσι από περίεργεια μερικές φωτογραφίες και δεν σου κρύβω ότι μου άρεσε. Το βρήκα πολύ έτσι, ιδιαίτερο, πολύ γραφικό. Το χωριό, ωραία φύση.
Σε προσκαλούμε να έρθεις. Έχουμε και ωραία σουβλάκια να φάμε.
Με μεγάλη χαρά. Τώρα βλέπεις και ξεκινάμε. Για τρέξιμο θα μιλήσουμε, αλλά με βάζεις με τη μία στον πειρασμό. Εντάξει. Θα κάνουμε ένα δεκάρι μαζί και μετά θα τρέξουμε. Θα φάμε και τα σουβλάκια.
Πολύ ευχαριστώ.
Ωραία φύση λοιπόν εκεί που είσαι, οπότε λογικό είναι να θέλεις να κάνεις έτσι και χιλιόμετρα πολλά. Φαντάζομαι ωραίες εικόνες.
Μπορεί να συνδυάσουμε βουνό με θάλασσα εκεί που μένω, γιατί μπορεί να ανέβεις στον Κολοσσούρτη που πάμε την παλιά εθνική οδό προς Τρίπολη και έχουμε όλη την παραλία μπροστά μας να βλέπουμε τη θάλασσα. Είναι ένα μαγευτικό τοπίο να κάνεις αθλητισμό.
Έτσι είναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια βεβαίως για τον αγώνα σου.
Ευχαριστώ.
Δύσκολος και απαιτητικός αγώνας. Έτσι, 107,5 και μόνο τα χιλιόμετρα να ακούσει κανείς, μπορεί να καταλάβει ότι είναι ένας αγώνας πολύ δύσκολος και πολύ απαιτητικός, τον οποίο έκανες μάλιστα και ρεκόρ διαδρομής, έτσι.
Βγήκε και ρεκόρ διαδρομής, ναι. Μετά από πολύ κόπο και με τη βοήθεια του Νίκου Δημητριάδη, καταφέραμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα αρκετό, ικανοποιητικό.
Άρα λοιπόν βγήκε πάρα πολύ καλά η προετοιμασία από ό,τι καταλαβαίνω. Και σίγουρα ευθύνεται γι' αυτό ο Νίκος Δημητριάδης, ο προπονητής, ο οποίος είναι σήμερα εδώ. Και τον καλωσορίζω και τον Νίκο.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σας.
Γνωστός εργοφυσιολόγος στο My Athlete, προπονητής εξαίρετος δρομέας. Δεν ξέρω αν έχεις τολμήσει να κάνεις τόσα χιλιόμετρα όσο κάνει ο Γιώργος. Εγώ σε έχω αφήσει κάπου στο μαραθώνιο.
Δεν έχω τολμήσει ούτε καν με το μυαλό μου. Οπότε πρέπει πρώτα να το διαχειριστώ με το μυαλό μου να κάνω μια τέτοια απόσταση και μετά να δοκιμάσω με το σώμα. Οπότε έχω μέλλον ακόμα.
Οπότε,
έχω σταματήσει στα 42.
Σωστά λοιπόν είπε ότι είναι πραγματικά δύσκολα όλα αυτά και θα πρέπει όντως να υπάρχει μια συνέργεια και ένας καλός συντονισμός σώματος, νου και ψυχής.
Όσοι ασχολούνται με αποστάσεις ούλτρα, που να τονίσουμε ότι είναι οτιδήποτε πέραν των 42 χιλιόμετρων, του μαραθωνίου δηλαδή, είναι σίγουρο ότι δεν φέρουν αποτελέσματα μόνο με το σώμα. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι από ένα σημείο και μετά δουλεύει το μυαλό και είναι αυτό που σε βοηθάει να τερματίσεις με περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία.
Λοιπόν, Γιώργο, ξεκινήσατε εσείς τον αγώνα βράδυ, έτσι.
12 η ώρα το Παρασκευή.
12 η ώρα από τον αρχαιολογικό χώρο των Πλατεών. Ναι. Ο οποίος βρίσκεται δίπλα από το πεδίο μάχης, έτσι.
Ναι, ναι.
Εκεί όπου είχαμε μια από τις πιο καθοριστικές νίκες των Ελλήνων εναντίον των Περσών, το 479, έτσι, για να πούμε και μερικά.
Την ιστορική αναδρομή του αγώνα.
Έτσι ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω, η επιλογή του συγκεκριμένου αγώνα με αυτή την τεράστια έτσι, ιστορική σημασία, πόσο σημαντική είναι για σένα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι επέλεξες τον αγώνα αυτό και για το λόγο αυτό.
Πάντα υπάρχει ένα ιστορικό υπόβαθρο στους αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα, όπως είναι ο Εφηίδας, όπως είναι ο Αέθλιος Δρόμος που ξεκινάει πάλι στα χνάρια της ιστορίας μας. Ήταν ένα μεγάλο κίνητρο η επιλογή του αγώνα, η ιστορία του όλη.
Και ξεκινήσατε λοιπόν πόση δρομής?
Στην απόσταση που έτρεξα εγώ ξεκινήσαν 125 δρομής.
Ξεκινήσατε λοιπόν αυτό το οδηπορικό των 107,5 χιλιομέτρων μέχρι τους Δελφούς, έτσι. Πώς σου φάνηκε λοιπόν αυτά τα 107,5 χιλιόμετρα, εύκολα, δύσκολα,
δεν μπορώ να πούμε ότι είναι,
ατελείωτα?
Δεν μπορώ να πούμε ότι είναι εύκολα, γιατί θα φανεί το κοντρολάρεις με την πορεία του αγώνα, δηλαδή σταθμό-σταθμό, βήμα-βήμα, βλέπεις πώς εξελίσσει το αγώνας και από εκεί προσαρμόσει τα δεδομένα του αγώνα. Πέρα την προετοιμασία που έχει κάνει. Γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες όταν κατεβαίνεις σε έναν αγώνα που δεν μπορεί να τους προβλέψεις που θα εξελιχθούν μέσα σε έναν αγώνα. Και έτσι το πας βήμα-βήμα. Δεν μπορεί κατευθείαν να δεις ότι να το ξεκινήσεις από την αρχή και να δεις το τέλος.
Θέλω να πω ότι όταν τερματίζεις, σε τι κατάσταση είσαι?
Εξαρτάται από παράγοντες δηλαδή, την προετοιμασία, τον καιρό, τον ρυθμό.
Στο συγκεκριμένο αγώνα.
Στο συγκεκριμένο ρυθμό δουλέψαν όλα τέλεια, μπορώ να πω. Δεν είναι κανένα θέμα. Το διαχειρίστηκα όσο καλύτερα μπορούσα, γιατί παίζει ρόλο και η εμπειρία στις υπεραποστάσεις πέρα, όπως είπε και ο Νίκος, το μυαλό και η προπόνηση, να μπορείς να βλέπεις και ένα βήμα παραπάνω, να διαχειρίσεις όλη την κούραση, την ψυχολογική, τη σωματική, κάποιο πρόβλημα, κάποια διαθεσία, οτιδήποτε θέλει πολλά δεδομένα να τα επεξεργάζεσαι και γι' αυτό το πάω, εγώ προσωπικά το τρέω βήμα-βήμα. Για να μην απελπιστείς, γιατί άμα το δεις σαν 107 χιλιόμετρα, μπα πεις τώρα πού πάω, τι κάνω.
Το έχεις στο μυαλό σου, την ώρα που τρέχεις, σκέφτεσαι ότι έχω ακόμα 80, έχω ακόμα 70.
Το σκέφτομαι αυτό.
Το σκέφτεσαι.
Γιατί θέλω να κοντρολάρω την κατάστασή μου. Να μην ανοίξει πολύ το ρυθμό σου, ούτε να κόψει πολύ. Δηλαδή να κοντρολάρει όλα αυτά τα δεδομένα ώστε να σε πάνε στη γραμμή του τραυματισμού.
Λοιπόν, είναι βέβαια και διαδρομές όπου υπάρχει και μοναξιά. Έτσι, η αλήθεια είναι.
Εμένα μου αρέσει αυτό.
Αυτό θέλω να πω λοιπόν τώρα, ότι εσείς οι δρομείς έχετε μάθει λίγο στη μοναξιά.
Ναι, μου αρέσει αυτό.
Είναι
γιατί
κάτι που σου αρέσει.
Είναι ψυχολογικό. Μου αρέσει εμένα ότι είσαι εσύ και ο εαυτός σου.
Αυτές λοιπόν οι ομορφιές των τοπίων που περνάτε, σας αποζημιώνουν? Εσένα προσωπικά σε αποζημιώνουν? Δηλαδή, μπορείς να απολαύσεις όλα αυτά τα οποία βλέπεις, ή η κούραση και το κυνήγι του χρόνου δεν σου δίνει τη δυνατότητα να το.
Σε όλους τους αγώνες που έχω τρέξει ως τώρα, θυμάμαι τα πάντα. Θυμάμαι. Δηλαδή, που έχω περάσει, με ποιον έχω μιλήσει. Υπάρχουν και αγώνες που έχω ταλαιπωρηθεί και σωματικά και ψυχικά. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι τα πάντα. Το μοναδικό πράγμα που δεν θυμάμαι σε αγώνα ήταν η πρώτη φορά που έτρεξα την κλασική. Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή, που έχω τρέξει Αθήνα Σπάρτη, δεν έχω κάνει απίστευτες προπονήσεις, ατελείωτες ώρες. Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα της κλασικής διαδρομής, την πρώτη μου φορά, δεν τα θυμάμαι καθόλου.
Ναι, εντάξει. Αυτό το Νίκο το έχουν πει πάρα πολύ. Έτσι, και παρότι είναι κατηφόρα, υποτίθεται, το λέω και προπονητικά. Έτσι, που λένε όλοι, α, κατηφόρα είναι μόνο. Εντάξει, 10 χιλιόμετρα μείνανε.
Ναι, δεν ξέρω.
Το πιο δύσκολο κομμάτι, έτσι.
Ναι, δεν ξέρω ποια μπορεί να συγκριθεί μαζί σου, θα έλεγα, στην κλασική διαδρομή. Οπότε νομίζω συμφωνώ με τον Γιώργο 100%. Είναι ένα από τα δυσκολότερα κομμάτια γενικά αυτός ο αγώνας. Καμιά φορά μεγαλύτερη δυσκολία από άλλους αγώνες που είναι μεγαλύτερης απόστασης. Οι δυσκολότερες.
Λοιπόν, δεν έχω τρέξει μαραθώνιο.
Γι' αυτό για να φέρει αυτό.
Αλλά ναι. Συμφωνώ γιατί.
Συμφωνούμε όλοι, ναι. Είτε έχεις τρέξει είτε όχι, ναι, είναι κάτι.
Και νομίζω ότι μπορείς να το καταλάβεις έτσι. Όταν έχεις φορτώσει κούραση κλπ. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη ακόμα και κάθε φορά.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, φαντάζομαι, λέει και ο Γιώργος, για αυτά τα 10 χιλιόμετρα.
Για πες μας, Νίκο, πόσο καιρό προετοιμαστήκατε για τον αγώνα αυτό και τι περιελάμβανε το πρόγραμμα για την δοκιμασία αυτών των 107,5 χιλιόμετρων?
Θα έλεγα ότι η προετοιμασία δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο Γιώργος γυμνάζεται όλο τον χρόνο με τα διαστήματα της ξεκούρασης που επιβάλλεται να έχει ο οργανισμός. Άρα λοιπόν είναι μια προετοιμασία η οποία έχει ξεκινήσει για τον Γιώργο από πάρα πολύ νωρίς, πολλά χρόνια πριν. Για να βγει μια πολύ καλή επίδοση, για να βγει μια απόδοση μόνιμα προς το καλύτερο, είναι κάτι που ο άνθρωπος το πετυχαίνει όταν ξεκινάει από μικρός να γυμνάζεται. Οπότε γενικά θα ήταν αυτή η απάντησή μου. Ειδικά είμαστε σε μια προετοιμασία λιγάκι πιο έντονη σε σχέση με το Σπάρταθλο που έρχεται. Αυτός ο αγώνας ήταν μέρος της προετοιμασίας, ήταν ακόμα ένα στόχος, ήταν μέρος της προετοιμασίας. Η προπόνηση είναι σκληρή, αλλά έχει και όρια. Και ίσως είναι, αυτό είναι κάτι σημαντικό που θα πρέπει να το
Τι
αναφέρουμε.
Τι κάνει λοιπόν ένας αθλητής? Κάνει πόσα χιλιόμετρα, ας πούμε, την ημέρα για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να τρέχει 107,5 χιλιόμετρα non-stop?
Το σημαντικό πλέον στην επιστήμη μας δεν είναι το πόσα χιλιόμετρα κάνεις την ημέρα μόνο, αλλά είναι και σε τι ένταση και πόσο ποιοτικά είναι αυτά τα χιλιόμετρα. Η ποσότητα είναι κάτι που μας ενδιέφερε μέχρι πριν από 20-25 χρόνια. Πλέον η επιστήμη έχει αλλάξει. Νεότερες έρευνες, τα δεδομένα, νεότερες έρευνες τελευταίων 15 ετών έχουν δείξει ότι μπορείς με μικρότερες ποσότητες να πετύχεις εξίσου ή και καλύτερα πράγματα. Ο Γιώργος είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας. Αν θέλετε να μιλήσουμε με αριθμούς, θα λέγαμε ίσως 15 με 20 χιλιόμετρα την ημέρα, αλλά αν βάλεις και κάποιες μέρες που χρειάζεται ξεκούραση, ουσιαστικά ο μέσος όρος είναι μικρότερος.
Μάλιστα. Νίκο, τι χρειάζεται να διαθέτει ένας αθλητής έτσι για να μπορέσει να βγάλει σε πέρα σε ένα τέτοιο αγώνα? Τι ικανότητες γενικότερα? Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορούμε κάποια στιγμή όλοι μας να το κάνουμε αυτό.
Αν θα ξεκίναγα από τον Γιώργο, αλλά θα κατέληγα στην απάντησή μου να τη γενικεύσω, θα έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται ένας αθλητής είναι να το θέλει.
Ξέρεις γιατί στο ρωτάω? Γιατί πολλοί νέοι ερχόμενοι, και φαντάζομαι ότι λόγω της δουλειάς σου το έχεις αντιμετωπίσει αυτό. Πολλοί λοιπόν νέοι ερχόμενοι στο δρομικό κίνημα δρομής βάζουν πολύ πολύ νωρίς τέτοιους μεγάλους στόχους. Δεν ξέρω, αυτό είναι σωστό ή λάθος?
Σαφέστατα είναι λάθος. Θέλει μια κλιμακωτή ανάπτυξη της ποσότητας και της ποιότητας της προπόνησης. Είναι η πιο σημαντική αρχή της προπονητικής, η αρχή της επιβάρυνσης, η αρχή της προοδευτικότητας. Αυτό είναι κάτι που σαφέστατα ο Γιώργος το έχει τηρήσει μαζί μου και παλαιότερα. Θα έλεγα ότι η θέληση είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος. Σαν δεύτερο θα έβαζα την ικανότητα, θα έβαζα το γονίδιο, θα έβαζα την ικανότητα του οργανισμού να μπορεί να κάνει τις προσαρμογές. Προπόνηση παίρνει και εκτελεί αρκετός κόσμος, αλλά δεν μπορεί να κάνει τις προσαρμογές όλος ο κόσμος. Γι' αυτό υπάρχει ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τελευταίος.
Ή ενδεχομένως μπορεί να τις κάνει λίγο πιο αργά.
Λίγο πιο αργά, ναι. Ωραία. Και από την άλλη βέβαια όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν σωστά, για να μην αδικήσω καμία πλευρά, αναφέρομαι στη δική μου, όταν η προπονητική διαδικασία είναι σωστή. Θα έχεις μια σωστή προπονητική διαδικασία που θα μπορείς τα προηγούμενα δύο, δηλαδή τη θέληση και τη σωστή προσαρμοστικότητα ενός οργανισμού, να τα βγάλεις προς τα έξω και να πάρεις την απόδοση. Μια κακή προπονητική υποστήριξη σίγουρα δεν βοηθά.
Με λίγα λόγια, να μην βιάζεις πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, έτσι. Να μην προσπαθείς γρήγορα να φτάσεις εκεί που ενδεχομένως θα ήθελες.
Κανείς άνθρωπος δεν πέτυχε τίποτα ζωή του που βιαζόταν πάρα πολύ πέρα, εκτός του αθλητισμού.
Πολύ σωστό.
Και όχι μόνο.
Γιώργο, εσύ ουσιαστικά τρέχεις μόνο υπεραποστάσεις, έτσι. Δεν μετέχεις, ξέρω εγώ, σε μικρότερες, δηλαδή πεντάρια, δεκάρια κλπ.
Μετέχω σε όλες τις αποστάσεις. Πάω σε όλους τους λαϊκούς δρόμους.
Αλλά κατά βάση όμως τρέχεις σε πολλά χιλιόμετρα. Κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Και όχι μόνο με τα πόδια, αλλά και με το ποδήλατο, από ό,τι ξέρω.
Ναι, τα τελευταία 5 χρόνια έχω βάλει και το ποδήλατο.
Λοιπόν, αυτός είναι ο δεύτερος, αν δεν κάνω λάθος, ευχίδιος.
Τρίτος.
Τρίτος, ωραία. Έχεις τερματίσει 4 σπάρταθλα.
Ναι.
Έτσι. Ήσουν πρώτος στα 100 χιλιόμετρα στην Ψάθα, πρώτος στον αέθλιο δρόμο των 180 χιλιόμετρων.
Το 2018.
Έχω αρχίσει και αγχώνομαι τώρα με τα χιλιόμετρα. Έτσι. Λοιπόν, πρώτο στον 24ο Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων στην Αθήνα.
Ναι, το 2015.
Και έχεις και 3 συνεχόμενους τερματισμούς με το ποδήλατο στην Σπαρτακιάδα.
Ναι.
256
χιλιόμετρα.
Ναι. Δηλαδή πραγματικά πολλά χιλιόμετρα. Και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, πώς σου μπήκε το μικρόβιο των πολλών χιλιόμετρων και πότε ξεκίνησες να τρέχεις?
Έχω ξεκινήσει να τρέχω το 2007.
Ναι.
Μετά από μια παρόντριση ενός παιδικού φίλου να πάω να τρέξουμε ένα 15 το αργολικό κόλλο που γίνεται στην περιοχή μας. Και έτσι ήταν το κινητήριο έμπνευσμα να ξεκινήσω να τρέχω στους λαϊκούς δρόμους στην αρχή. Είχα δοκιμάσει το 2009 την πρώτη προσπάθεια στον Ευφύδιο Άθλο, που ταλαιπωρήθηκα αρκετά για να τερματίσω, γιατί ήμουν άπειρος, νέος, δεν είχα δουλέψει με επαγγελματία. Και μετά κατέβηκα το 2011 στα 100 χιλιόμετρα στην Ψάθα, όπου και κέρδισα με καλό χρόνο. Και από εκεί το ένα φέρνει το άλλο.
Γλυκάθηκες λοιπόν.
Πάντα.
Σιγά σιγά και είναι αλήθεια ότι η γυναίκα σου σε έχανε και σε ψάχνε.
Τα πρώτα χρόνια
έκανα. Έλειπες, λέει, κάτι δεκάωρα, κάτι δωδεκάωρα.
Έκανα υπερβολές πολλές τα πρώτα χρόνια. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Και κάναμε υπερβολές και μου άρεσε αυτό. Εντάξει. Ήταν η φρεσκάδα, ήταν το καινούριο που όντως χανόμουν μέρα ολόκληρη.
Εξακολουθείς όμως να αγαπάς αυτό το οποίο κάνεις.
Δεν έχω σταματήσει από τη μέρα εκείνη να το κάνω. Απλώς το κάνουμε τώρα πιο με τη βοήθεια του Νίκου, πιο επαγγελματικά.
Είσαι ανταγωνιστικός αθλητής.
Όχι με τους άλλους.
Όχι με τους άλλους. Με ποιον, με τον εαυτό σου.
Με τον εαυτό μου. Ποτέ δεν κυνηγάω, δεν παίρνω σε διαδικασία να κυνήσω κανέναν. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι. Πάντα κυνηγάω, δουλεύω και κατεβαίνω στον αγώνα και ξέρω τι μπορώ να κάνω. Και κυνηγάω τον εαυτό μου. Αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος. Άμα είναι καλύτερος, ας κερδίσει. Αν είμαι εγώ καλύτερος, θα κερδίσω εγώ. Δεν θέλω, δεν παίρνω. Δηλαδή, για μένα είναι ψυχοφθόρο να μπαίνει διαδικασία να κυνηγά κάποιον όταν έχει σκοπό σου μπροστά σου να τρέξει 24 ώρες. Mm-hmm. Έτσι το βλέπω εγώ τη μεριά μου. Και αυτό επικεντρώνομαι στον εαυτό μου και λέω πρέπει να κάνω αυτό.
Νίκο, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό λες στους αθλητές σου.
Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, είναι κάτι που το έχουμε κουβεντιάσει. Δεν νομίζω ότι σε αυτές τις αποστάσεις μπορείς να έχεις κάποια άλλη αντιμετώπιση και να είσαι σωστός. Σαφέστατα βλέπουμε πάντα τους ανθρώπους δίπλα μας. Σαφέστατα υπολογίζουμε ποιοι είναι οι άλλοι. Γνωρίζουμε, διαβάζουμε, αλλά δεν μπορείς να βάλεις στο μυαλό σου, ειδικότερα την ώρα του αγώνα, σε κάτι τέτοιο. Θα ήταν πέρα για πέρα λάθος και μάλλον θα οδηγούσε σε αποτυχία. Πρέπει να επικεντρωθείς σε σένα, πρέπει να κοιτάξεις τα δικά σου προβλήματα που θα είναι πάρα πολλά κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου αγώνα. Επομένως, οπουδήποτε αλλού φύγει το μυαλό, σιγά σιγά θα σε φέρει σε άσχημο αποτέλεσμα.
Το πού θα μπορέσει να φτάσει ένας υπερμαραθωνοδρόμος είναι ή ένας μαραθωνοδρόμος, από τι εξαρτάται? Από το ταλέντο που έχει, από τη δουλειά
εννοεί
που θα κάνει?
Εννοεί σαν απόδοση.
Σαν απόδοση, βέβαια.
Νομίζω από τη θέληση, από το ταλέντο, αυτό που είπα και πριν, και από την προπονητική διαδικασία. Ίσως η θέλησή του να μεγαλώνει την απόσταση και να την κάνει και πιο γρήγορα κάθε φορά είναι αυτό που θα τον οδηγήσει. Η αλήθεια είναι ότι ο ultra runner, δηλαδή συγγνώμη για τα αγγλικά, ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει πολύ μεγάλες αποστάσεις, ενδεχομένως κάτι κρύβει στο μυαλό του. Και θα ήθελα να το μάθω σήμερα, Γιώργο, αν θέλεις να μας το πεις εδώ δημόσια τι είναι αυτό που υπάρχει στο μυαλό σου.
Για πες μου. Για πες μας λοιπόν.
Δεν κρύβω κάτι συγκεκριμένο. Απλώς είναι αυτό το αίσθημα ότι φεύγεις μόνος σου και είσαι μες στη φύση. Και μπορείς, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που τρέχεις, τις ώρες που τρέχεις μόνος σου, για μένα είναι μια απόλαυση. Μπορείς να σκεφτείς τα πάντα από οποιαδήποτε οπτική γωνία, να βρεις ένα πρόβλημα που να λύσεις ένα πρόβλημα που δεν μπορείς να το λύσεις πριν.
Δηλαδή δεν σε φτάνει μία ώρα και δύο ώρες για να λύσεις το πρόβλημα, όπως λέει και το βιβλίο.
Είναι τόσες πολλές οι γωνίες.
Αυτό είναι και δική μου πραγματικά ερώτηση. Γιατί καμιά φορά νιώθω ότι εσείς οι δρομείς όταν ξεκινάτε πραγματικά δεν σταματάτε. Και είναι και πραγματικά δικό μου ερώτημα ότι δεν σου φτάνει. Γιατί θέλεις κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
Εντάξει, δεν μπορώ τώρα. Βγαίνει αυτό από μόνο του. Δεν υπάρχει μέτρο να πεις ότι θα. Βγαίνει από μόνο του. Συμπού περνάς, αισθάνεσαι καλά. Δηλαδή, βλέπεις κόσμο, φτάνεις σε ένα χωριό, βλέπει ο κόσμος και χαίρεται. Δηλαδή, δεν παραξενεύεται. Δηλαδή, έχω πάει στα χωριά, με έχουν κεράσει. Που περνάω, τρέχοντας.
Άρα, λοιπόν, αν σε ρώταγα τι είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να μπαίνεις σε μια τόσο μεγάλη αθλητική δοκιμασία κάθε φορά, τι θα μου απαντούσες?
Το αίσθημα αυτή της προετοιμασίας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο αγώνας. Για μας ο αγώνας είναι λύτρωση. Γιατί όταν δουλεύεις τώρα ένα χρόνο να πάει να κάνεις ένα αγώνα, μετά έχει την ξεκούραση. Εγώ τον αγώνα πιο πολύ το λέω σαν μια λύτρωση, τελειώνει η προετοιμασία μου, να δω το αποτέλεσμα της προετοιμασίας που έχω δουλέψει με τον προπονητή και μετά ξεκινά και μια περίοδο ξεκούρασης που είναι απαραίτητη. Να χαλάρω, γιατί και το χαλάρωμα είναι καλό. Δηλαδή, από την ξεκούραση κανείς μαθαίνει κάτι. Και έτσι τον περιμένεις τον αγώνα να δεις και τη δουλειά σου, αν βγει. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις δουλέψει, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που σε ένα συγκεκριμένο αγώνα μπορεί να μην φανεί η δουλειά σου.
Άρα λοιπόν σου αρέσει η διαδικασία της προετοιμασίας.
Γιατί είναι τρόπος ζωής.
Σου αρέσει να δεις το αποτέλεσμα.
Πάντα.
Αυτή είναι σε πάνω σου.
Και να κινείται να βελτιωθείς. Να δεις τι πήγε λάθος.
Σ' αρέσει, φαντάζομαι, η διαδρομή και σ' αρέσει και ο τερματισμός μετά.
Πάντα. Ο τερματισμός είναι το κερασάκι.
Για πες μας λίγο για έναν τερματισμό που πραγματικά θα σου μείνει αξέχαστος.
Ο κάθε τερματισμός έχει τη δικιά του χάρη. Ο πρώτος τερματισμός του Σπαρτάκου ήταν για μένα ιδιαίτερο γιατί μου μπήκε το μικρόβιο. Ήταν κάτι που το έκανα πια τρόπο ζωής. Θέλω να τρέχω τον αγώνα αυτό. Και ένα κίνητρο που βρήκα και τον Νίκο να δουλέψουμε πιο επαγγελματικά ήταν τα τελευταία χρόνια δεν έχω πάρει μέρος στο Σπαρτάθλο επειδή από λάθος δικό μου έχασα το εισιτήριο και αυτό μου στήχησε. δεν μπορούσα να συμμετάσχω στον αγώνα. Εντάξει. Και έτσι ήθελα να δουλέψω και να μην ξαναβρεθώ σε αυτό το συνέστημα ότι δεν μπορώ να πάρω μέρος, να λάβω μέρος στον αγώνα. Αυτό. Κάθε τερματισμός είναι διαφορετικός. Δεν έχω βασίξει κάποιον πέρα τον πρώτο τερματισμό του Σπαρτάθλου. Mm-hmm. Δηλαδή και ο τερματισμός που είχα κάνει στο Βέλγιο με τον Δημήτρη Πετρολιάκη, που για μένα τότε ήταν πρώτη από τα πρώτα χρόνια που έτρεχα, ήταν και αυτό κάτι. Γιατί έτρεξα με έναν άνθρωπο που θαύμαζα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον τόσο να πω ότι αυτό ήταν νούμερο ένα.
Μάλιστα. Νίκο, το ζητούμενο του αθλητισμού, τουλάχιστον για μένα, είναι να περνάμε καταρχήν καλά. Έτσι, όταν τρέχουμε, όταν κάνουμε δηλαδή αθλητισμό, και να είμαστε πάνω απ' όλα σωματικά καλά. Για να μπορούμε να τρέχουμε και να έχουμε διάρκεια. Έτσι, να μπορέσουμε για πολλά χρόνια να μπορούμε να απολαμβάνουμε όσο αντέχουμε. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, δηλαδή και η απόλαυση.
Εγώ
να θέλει, δηλαδή, όπως ο Γιώργος που θέλει να τρέχει και πολλά χιλιόμετρα, και παράλληλα να είμαστε και υγιείς, να μην τραυματιζόμαστε.
Για να το πετύχεις αυτό, δεν νομίζω ότι εξαρτάται η απόσταση αγωνιστική που θα επιλέξεις. Μπορείς κάλλιστα να το πετύχεις με τρέξιμο 30, 40, 60 λεπτών ή με τρέξιμο 12, 15 ή 30 ωρών ή οτιδήποτε παραπάνω υπάρχει. Το θέμα είναι να βρεις τι είναι αυτό που εσένα σε ικανοποιεί, τι είναι αυτό που σε διασκεδάζει, αλλά επίσης έχοντας και τη συμβουλή ενός ειδικού, τι είναι αυτό που περισσότερο ταιριάζει στο δικό σου σώμα. Πολλές φορές βλέπουμε, ας το πούμε εμείς οι ειδικοί, ανθρώπους να κάνουν πράγματα που δεν τους ταιριάζουν γιατί θέλουν να το κάνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Δες τι σου ταιριάζει σωματικά, πέρα από το ψυχικό, το οποίο θα πρέπει να ταιριάζει, αλλά καμιά φορά μπορεί να θέλουμε κάτι και να μην γίνεται, και επικεντρώσου πάνω σε αυτό. Προφανώς και ο Γιώργος έχει βρει αυτό το κουμπί στο δικό του εαυτό, γι' αυτό και είναι ευτυχισμένος. Κάνει αυτό που του αρέσει και έχει και απόδοση. Θα μπορούσε να μην έχει και την ίδια απόδοση, γιατί αυτό είπαμε εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους. Ωστόσο όμως, αυτό που σίγουρα έχει εξασφαλίσει είναι τη χαρά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την υγεία του επίσης, εξίσου πάρα πολύ σημαντικό. Άρα επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα δύο. Επιλέγουμε αυτό που μας αρέσει, συμβουλευόμαστε έναν ειδικό και τραβάμε το δρόμο μας. Και από εκεί και πέρα.
Και σε δευτερούφουσα μοίρα όλα τα υπόλοιπα.
Θα έρθει έτσι. Μια απόδοση, δεν θα έρθει, δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι. Είναι
μικρή
για μένα
σημασίας.
Δευτερεύον. Ναι.
Πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, μαζί σου. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Εγώ θα δώσω προς το παρόν το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μένουμε στη συντροφιά σας, εδώ παρέα με τον Κώστα Παλιό που φροντίζει σήμερα τους ήχους. Η Αναστασία Τσουκαλάκη, η Μαρία Σκοπελίτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι ο φετινός νικητής του Ευχίδιου Άθλου απόστασης 107,5 χιλιόμετρων ο Γιώργος Βλάκος και ο προπονητής του ο Νίκος Δημητριάδης, εργοφυσιολόγος, προπονητής και εξαίρετος δομέας. Μιλάμε λοιπόν για το δύσκολο και απαιτητικό άθλημα των υπεραποστάσεων. Ο Γιώργος μας διηγείται το πώς βιώνει ένα τέτοιο αγώνα. Ο Νίκος από την πλευρά του μας εξηγεί το πώς μπορεί να εξελιχθεί κάποιος σε υπερμαραθωνοδρόμο. Θα τα πούμε, θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Όμως επειδή η επικαιρότητα τρέχει και όλοι μας αυτές τις μέρες παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν στο μπάσκετ, σήμερα είχαμε έκτακτο ΔΣ στον ΕΣΑΚΕ. Ο Βαγγέλης ο Ζορμπάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
Γεια σου, Βίκη.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Λοιπόν,
συνεχίζεται το θρίλερ τελικά, έτσι?
Όχι, τελείωσε.
Α, πάλι καλά.
Τελείωσε πριν από λίγο στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Με πλήρη υποστήριξη των 13 ομάδων εκτός του Ολυμπιακού, στο πρόσωπο του Προέδρου Βαγγέλη Γαλατσόπουλου, με 13-1 ψήφους δηλαδή, δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνης και στον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, της Λίγκας δηλαδή, αλλά και την νομική σύμβουλο, την κυρία Γονιδάκη, που χθες βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων με το εξώδικο που έστειλε ο Ολυμπιακός και ζητούσε την παρέτηση και του Γαλατσόπουλου και της Γονιδάκη. Και επίσης, με 13-1 ψήφους, όλες οι υπόλοιπες ομάδες πλην του Ολυμπιακού θεώρησαν σωστό ότι πρέπει να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, να μην ακυρωθεί η τελευταία αγωνιστική, η 26η, η προηγούμενη δηλαδή. Εδώ ξεκινάνε τα play-off σε λίγη ώρα. Mm-hmm. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός ζητά την ακύρωση τελευταίας αγωνιστικής. Δεν ακυρώνεται λοιπόν η τελευταία αγωνιστική και κατά συνέπεια δεν ακυρώνονται και τα play-off του πρωταθλήματος.
Θα κατέβει ο Ολυμπιακός?
Αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο. Δεν έδωσε απάντηση ο κύριος Κινδύλιας. Να πούμε ότι έλειπαν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τη σημερινή συνεδρίαση και τα αδέλφια Αγγελόπουλοι. Τους εκπροσώπησαν ο Μάνος Παπαδόπουλος στον Παναθηναϊκό, Γιώργος Κινδύλιας, ο αντιπρόεδρος στον Ολυμπιακό. Δεν δόθηκε απάντηση. Σαφής απάντηση από τον κύριο Κινδύλια δεν δόθηκε. Τώρα πλέον ο Ολυμπιακός καλείται σε 48 ώρες περίπου, με 48 ώρες, να αποφασίσει εάν θα κατέβει τη Δευτέρα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ή αν δεν κατέβει, ξέρει, γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα πάει στην Α2. Τώρα, κατά πόσο είναι εύκολο μια ομάδα του μεγέθους και της ιστορίας του Ολυμπιακού
να ρισκάρει κάτι τέτοιο,
να πάει στην Α2, είναι δύσκολο. Ακόμα δεν ξέρει κανείς, Βίκη.
Άρα έχουμε και συνέχεια λοιπόν.
Βέβαια. Πλέον το μπαλάκι, ο κύβος αναπομένει να έρθει από τον ίδιο τον Ολυμπιακό, από τα αδέλφια Αγγελόπουλους και τι απόφαση θα πάρουν. Θα πάει στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τους δύο ανεπιθύμητους διαιτητές που δεν ήθελε, ή όχι, ή θα πάει στην Α2. Εκεί είναι το θέμα τώρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
θα είμαστε σε επαφή, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Βλάχο, τον υπερμαραθωνοδρόμο και τον προπονητή του, τον Νίκο, τον Δημητριάδη. Όπως είπαμε, μιλάμε για τον Ευχίδιο Δρόμο, όπου Γιώργο ήσουν νικητής φέτος. Μας μιλάς και μας λες έτσι διάφορες δρομικές ιστορίες. Εσύ λοιπόν αγαπάς το τρέξιμο, αλλά αγαπάς από ό,τι ξέρω και το ποδήλατο. Μας είπες και λίγο νωρίτερα, έκανες και την Σπαρτακιάδα. Περνάς αρκετές ώρες λοιπόν μαζί με το ποδήλατό σου, κάνεις πολλά χιλιόμετρα, αλλά φαντάζομαι όχι περισσότερες ώρες από ό,τι περνάει ένας από τους κορυφαίους μας ποδηλάτες, το νούμερο ένα στην ορεινή ποδηλασία, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Περικλής Ηλίας, ο οποίος είναι στην παρέα μας, μέσω της τεχνολογίας βέβαια, διότι μάλλον επάνω στο ποδήλατο σε βρίσκουμε και πάλι, Περικλή, είναι έτσι?
Γεια σας, καλησπέρα. Μόλις γύρισα από την προπόνηση.
Α, να τα λοιπόν, αυτά είναι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ είσαι ένα ποδήλατο. Η ζωή σου είναι ποδήλατο λοιπόν, έτσι?
Κάπως έτσι, όπως τα λέτε.
Πού προπονήθηκες λοιπόν σήμερα, σε ποια περιοχή, σε ποιο βουνό μάλλον, να το πω
καλύτερα? Σήμερα έκανα μια διαδρομή από την Λευσίνα προς το Αλεποχώρι, ένα μεγάλο κύκλο από τα Βίλια και ξαναήρθα στο σπίτι μου. Ήταν μια διαδρομή γύρω στις 4,5 ώρες.
4,5 ώρες, πόσα χιλιόμετρα?
135, κάπου εκεί βγήκαμε.
Θα πάθω συγκοπή σήμερα με τα χιλιόμετρα.
Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα, γιατί είμαι αθλητής μάραθον, οπότε τα χιλιόμετρα είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε εμάς.
Περικλή, αυτή η σχέση σου με το ποδήλατο, πώς θα τη χαρακτήριζες?
Πώς θα τη χαρακτήριζα? Σχέση ζωής θα τη χαρακτήριζα. Στην κυριολεξία. Είναι... Το ποδήλατο για μένα πλέον, το κάνω τα τελευταία 20 χρόνια, είναι ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή πλέον ξυπνάω και κοιμάμαι και οργανώνω όλη τη μέρα μου γύρω από το ποδήλατο.
Είσαι πάνω στο ποδήλατο πόσες ώρες τις ημέρες?
Εξαρτάται από την περίοδο που βρίσκομαι. Εμείς το μετράμε το προπονητικό μας πρόγραμμα με την εβδομάδα. Γύρω στις 20 με 25 ώρες την εβδομάδα κάνουμε προπόνηση.
Το χρησιμοποιείς, να υποθέσω, και ως μέσο μεταφοράς ή όχι?
Επειδή μένω στην Ελευσίνα και είναι μια επίπεδη πόλη και όλες οι αποστάσεις είναι κοντινές, ναι, μου αρέσει να χαλαρώνω. Ειδικά όταν ο καιρός είναι καλός, μου αρέσει να πηγαίνω έξω με το ποδήλατο. Τώρα το χειμώνα δεν σας κρύβω, όταν έχω γυρίσει από προπόνηση και είμαι με 4-5 ώρες μέσα στη βροχή ή μέσα στο κρύο, όχι, δεν θέλω, θέλω να μπούμε στο αμάξι, δεν θέλω να κάνω άλλο ποδήλατο.
Και πόσα χρόνια, Βρεπρεκλή μου, θα έλεγες ότι κρατάει αυτή η κολόνια?
Εγώ ασχολούμαι με την ποδηλασία από το 2000, θυμάμαι, έτρεξα τον πρώτο μου αγώνα, το πρώτο μου πανελλήνιο κύπελο. Και είχα, πριν έκανα κανένα χρόνο, οπότε εκεί στα 13 μου, Δευτέρα Γυμνασίου, αν δεν κάνω λάθος, ασχολήθηκα με την ποδηλασία. Έτρεξα έναν αγώνα πόλης, εδώ στην Ελευσίνα, και από εκεί και πέρα μπήκε το μικρόβιο μέσα μου και γράφηκα στο σύλλογο της Ελευσίνας ΛΟΑΣΔΑ, το όνομα τότε, τώρα δεν υπάρχει. Και μετά σιγά σιγά κόλλησα, μπήκε το μικρόβιο μέσα μου.
Το πρώτο σου ποδήλατο το θυμάσαι?
Ναι, το πρώτο μου το ποδήλατο το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
Το έχεις κρατήσει κιόλας?
Όχι, όχι, δεν το κρατήσει, δεν το έχω κρατήσει. Γενικότερα δεν δένομαι συναισθηματικά με τα ποδήλατα, διότι έχω αλλάξει πάρα πολλά ποδήλατα τα τελευταία 20 χρόνια, οπότε δεν δένομαι καθόλου συναισθηματικά. Το μόνο ποδήλατο που έχω κρατήσει είναι το ποδήλατο που είχα τρέξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 και κέρδισα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Λοιπόν, ένας πιτσιρικάς λοιπόν που ξεκινάει, ανεβαίνει σε ένα ποδήλατο, ανυποψίαστος για το τι θα συνέβαινε μετά από μερικά χρόνια.
Ναι.
Και αυτό βεβαίως το οποίο συμβαίνει και συνεχίζεται να συμβαίνει είναι 15 πρωταθλήματα Ελλάδας. Διόρθωσέ με αν ξεχνάω κάτι.
Ναι.
6 Βαλκανιάδες. Πάνω από 60 βάθρα σε διεθνείς αγώνες. Χρυσό βεβαίως, το είπα και στο ξεκίνημα, το 2012 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Mountain Bike Marathon.
Ακριβώς.
Συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012, την ίδια χρονιά.
Ναι.
Και αμέτρητα χιλιόμετρα επάνω στη σέλα.
Ακριβώς. Αυτές είναι οι επιτυχίες μου, πλέον δεν τις θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αλλά αυτές είναι πάνω κάτω τα highlights μου. Αυτά είναι.
Τι έχεις λοιπόν να πεις για όλα αυτά, για όλη σου αυτή την πορεία, όλα αυτά τα χρόνια?
Γενικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που κάνω, ευγνώμων σαν άνθρωπος που κάνω αυτό που αγαπάω πραγματικά και με γεμίζει και το έχω καταφέρει να το κάνω επάγγελμα. Γενικότερα όλες αυτές οι επιτυχίες έχουν έρθει μέσα από πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολύ αφοσίωση. Σίγουρα έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά τα δύσκολα πλέον δεν τα θυμάμαι. Κοιτάω μόνο μπροστά και είμαι πολύ χαρούμενος, όπως σας είπα, που μπορώ και κάνω ακόμα αυτό που αγαπάω και με γεμίζει πραγματικά σαν σε ανθρώπινο επίπεδο κυρίως.
Λοιπόν, είσαι κορυφαίος στο mountain, αλλά έχεις κάνει και δρόμο, έτσι?
Ναι.
Η ερώτηση λοιπόν είναι mountain bike ή road cycling?
Κοιτάξτε να δείτε αυτό...
Δύσκολη ερώτηση.
Είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί εγώ είμαι ένας αθλητής ο οποίος γενικά τα χαρακτηριστικά μου είναι πάρα πολύ καλά και στον δρόμο. Mm-hmm. Έχω τρέξει αρκετούς αγώνες δρόμου. Έχω κερδίσει και πανελλήνιο πρωτάθλημα στο δρόμο. Μου ταιριάζει πάρα πολύ. Γι' αυτό έκανα κάτι το οποίο είναι στη μέση. Ξειδικεύομαι κυρίως στο mountain bike marathon, το οποίο είναι ένα αγώνισμα που διαρκεί πάνω από 4 ώρες. Ο αγώνας του είναι γύρω στις 4 με 5 ώρες. Και είναι παρόμοιο με την ποδηλασία δρόμου, που συνήθως οι αγώνες κρατάνε μέχρι και 6 ώρες.
Λοιπόν, αυτή την περίοδο, από ό,τι ξέρω, προετοιμάζεσαι για το Bike Odyssey, έναν αγώνα πολλών χιλιόμετρων, έτσι, 632 χιλιόμετρων, δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Το Bike Odyssey είναι ένας αγώνας που πάντα ήθελα να τρέξω, αλλά δεν μου δινόταν ποτέ δυνατότητα, διότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τα τελευταία 4-5 χρόνια έπεσε πάνω με την ημερομηνία του Bike Odyssey. Φέτος όμως έχει αλλάξει αυτή η ημερομηνία και σε συνδυασμό με το ότι είναι διεθνής αγώνας, μου δίνει τη δυνατότητα να τρέξω στο Bike Odyssey. Είναι ένας αγώνας 8 ημερών, ο οποίος αρχίζει από τη Σμίξη Γρεβενών και τερματίζει κάτω τη Θωρέα. Στην ουσία κινούμαστε πάνω στην οροσειρά της Πίνδου, σε σχεδόν υψόμετρο συνέχεια πάνω από τα 1000 μέτρα και έχω την ευκαιρία να γνωρίσω την ορεινή Ελλάδα που τόσο πολύ αγαπώ και λατρεύω. Όπου και αν έχω πάει, ενθουσιάζομαι με αυτά τα μέρη.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχω σήμερα στην παρέα μου δύο δρομές μεγάλων αποστάσεων, μάλιστα ο Γιώργος ο Βλάχος έχει κάνει και με ποδήλατο τρεις φορές την Σπαρτακιάδα.
Ναι.
Μας είπε λίγο νωρίτερα. Πολλά χιλιόμετρα λοιπόν. Και θα ήθελα να ρωτήσω και εσένα και τον Γιώργο Βλάχο και τον Νίκο τον Δημητριάδη, ο οποίος είναι προπονητής αλλά και δρομέας, ποιες είναι οι σκέψεις σας αλήθεια που σας συντροφεύουν στις τεράστιες ποδηλατικές ή και τρεξιματικές διαδρομές σας και σας δίνουν δύναμη για τον τερματισμό. Λοιπόν, ρωτάω εσένα πρώτα, Περικλή.
Η σχέση μου πάνω στον αγώνα ή η σχέση μου πάνω στην προπόνηση?
Η σκέψη σου πάνω στον αγώνα κυρίως. Αλλά και στην προπόνηση, γιατί και η προπόνηση σίγουρα...
Η προπόνηση για μένα είναι πολύ πιο δύσκολο
κομμάτι.
Πολύ
πιο δύσκολο, ναι.
Ναι. Εγώ πάνω εξαρτάται. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το κίνητρο και για τον αγώνα τον οποίο προετοιμάζεσαι. Εγώ συνήθως σκέφτομαι... Προσπαθώ να είμαι αφοσιωμένος και να βγαίνει σωστά το πρόγραμμα της προπόνησης. Άλλες στιγμές, επειδή η προπόνηση πολλές φορές είναι και λίγο βαρετή, είναι μονότονη, του τύπου μπορεί να έχεις 5 ώρες να πας σε μια διαδρομή μόνο χωρίς να κάνεις ιδιαίτερα κομμάτια, σκέφτομαι διάφορα πράγματα. Ό,τι μου έρθει στο μυαλό, κοιτάω το τοπίο, κάνω... Μπορεί να είμαι με κάποιο φίλο μου μαζί να μιλάω, αλλά κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο ρυθμός να είναι σωστός της προπόνησης και να βγαίνει σωστά το πρόγραμμα. Αυτό είναι προτεραιότητα για μένα στη λίστα.
Για τις δρομές, πώς παίρνουν αυτά τα μέτρα τα χιλιόμετρα, Γιώργο?
Με παρόμοιο τρόπο μπορώ να πω. Απλώς δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη σκέψη. Υπάρχουν πολλά θέματα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, που μπορεί να σκεφτείς τα πάντα που σου έχουν συμβεί την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη εβδομάδα ή που μπορεί να σου συμβούν. Κάποια όνειρα που θέλει να πραγματοποιήσει, ένας επόμενος αγώνας, πώς θα τον πας. Δεν υπάρχει, είναι πολλές οι ώρες και σκέφτεσαι τα πάντα. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο που θα σκεφτώ. Μπα σκεφτεί τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, το γειτονά σου, τη δουλειά σου. Τα πάντα. Σκέφτεσαι τα προβλήματα της καθημερινότητας, αυτά που ζεις, που έχεις ζήσει με διαφορετικά πράγματα.
Νίκο Φλιαρής, με τη σκέψη σου. Αναγκαστικά τόσα χρόνια.
Καταρχήν να καλησπυρίσω την Ηλία. Να του πω συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνει. Τον ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω ότι είναι διαφορετικές οι σκέψεις για τον κάθε έναν. Ακούσαμε ήδη δύο διαφορετικές. Ενδεχομένως ένας πιο επαγγελματίας αθλητής όπως είναι ο Ηλίας να σκέφτεται όλα αυτά που μας περιέγραψε. Το βλέπω απόλυτα σωστό και λογικό. Το να βγει προπόνηση, υπάρχει ένα σχετικό άγχος, μια σκέψη, θες να είναι όλα σωστά. Είναι η δουλειά που κάνεις. Συμφωνώ επίσης με τον Γιώργο όσον αφορά για το δικό μου το κομμάτι. Προσπαθώ να λύσω τα προβλήματα που έχω. Δεν τα καταφέρνω πάντα. Τουλάχιστον δεν με παίρνει τόσες πολλές ώρες, Γιώργο.
Πες κι άλλες.
Χρειάζομαι κι άλλες.
Νομίζω ότι καιρός είναι να ξεκινήσεις και εσύ τις υπεραποστάσεις.
Θα δούμε, εντάξει.
Περικλή, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι χρηστικό και νομίζω και πολύ σημαντικό και έχει να κάνει λίγο με την ασφάλεια. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν μπει. Έχει μπει πάρα πολλοί κόσμος στο ποδηλατικό κίνημα, να το πω έτσι. Έχουμε το δρομικό, έχουμε και το ποδηλατικό. Και βγαίνουν λοιπόν αρκετοί ποδηλάτες έξω στον δρόμο. Αρχάρια, ερασιτέχνες ποδηλάτες. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να έχουν κατά νου όταν βγαίνουν σε ένα δημόσιο δρόμο? Γιατί βλέπω πολλές φορές να βάζουν ακουστικά, να ακούνε μουσική. Εσύ λοιπόν είσαι ένας έμπειρος, ένας επαγγελματίας ποδηλάτης. Τι θα έχεις να τους πεις?
Καταρχάς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι βγαίνουμε με κράνος. Αυτό νομίζω είναι αυτονόητο, αλλά πολλές φορές τα αυτονόητα τα ξεχνάμε. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά δεν ακούω ποτέ μουσική, διότι πάνω σε δημόσιο δρόμο, άμα ακούω μουσική, δεν ξέρω, απονόμαμαι πάρα πολύ. Και
κάνεις και την επαφή, φαντάζομαι.
Κάνω την επαφή με τους οδηγούς και είναι λίγο επικίνδυνο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι... Εμείς οι ίδιοι ποδηλάτες πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας και όχι να περιμένουμε από τους οδηγούς να προσέξουν εμάς. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα. Και διαλέγω κυρίως διαδρομές οι οποίες να μην έχουν πάρα πολύ κίνηση. Δεν βγαίνω σε ημέρες που π.χ. την Πρωτομαγιά να πάω την Παλαιά Εθνική που ξέρω ότι θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Προτιμώ να πάω μέσα στο βουνό. Γενικότερα το ποδήλατο είναι λίγο επικίνδυνο, θα έλεγα. Δυστυχώς είναι ένα επικίνδυνο άθλημα, διότι κάνουμε προπόνηση μέσα στους δρόμους.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή που είχαμε, Περικλή. Εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα σου και βεβαίως θα χαρώ να έρθεις κάποια στιγμή και εδώ και στο στούντιο να πούμε και πολύ περισσότερα.
Σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια,
γεια σου. Γιώργο Βλάχο, θέλω να σε ρωτήσω εάν νιώθεις ότι έχεις καταφέρει να γνωρίσεις τα όρια σου.
Πιστεύω ότι έχω ακόμα βελτίωση.
Έχεις ακόμα βελτίωση, ε?
Ναι, πιστεύω. Ότι μέσα από την προπόνηση του Νίκου και την καθοδήγηση θα έχουμε και άλλη βελτίωση και το επιθυμούμε κιόλας.
Mm-hmm. Νίκο, σε πολλούς αγώνες οι παραποστάσεις των Ακούτσι ακούν να λένε αρκετή δρομή σου, ότι υπήρξε πόνος στη διάρκεια των χιλιόμετρων. Αλλά εγώ παρόλα αυτά συνεχίζω να τρέχω, πονάω και συνεχίζω να τρέχω. Πώς αλήθεια μετουσιώνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή ο πόνος μετά σε ευχαρίστηση? Εμένα δεν μου κάθεται καλά στο μυαλό μου.
Τι να απαντήσω τώρα?
Τι να πάω να απαντήσω αυτό που πρέπει?
Ναι, πραγματικά δεν ξέρω.
Είναι μια πραγματικότητα όμως,
ναι,
αυτό, έτσι.
Δεν ξέρω αν ξέρω να απαντήσω σε αυτό το κομμάτι πώς ακριβώς λειτουργεί. Σαφέστατα είναι ένας ιδιαίτερος πόνος. Είναι ο πόνος της άσκησης και όχι πόνος από κάποιο πρόβλημα που υπάρχει. Δεν είμαι σίγουρος για το πώς καταφέρει ένας άνθρωπος. Δεν έχω προσωπική, ας πούμε, εμπειρία για το πώς καταφέρει ένας άνθρωπος να ξεπεράσει αυτόν τον πόνο. Νομίζω ότι μόνο με την λειτουργία του μυαλού. Mm-hmm. Νομίζω πως μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
Ξέρεις γιατί στο ρωτάω? Γιατί και εσείς οι προπονητές, αλλά και οι περισσότεροι από τους γιατρούς μας λένε ότι θα πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Ο πόνος είναι ένα καμπανάκι που μας λέει έχει υπερβεί λίγο τα όρια σου ενδεχομένως. Πώς θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αφού ο πόνος είναι άλλος πόνος και δεν είναι ο πόνος, ξέρω εγώ, που θα μας οδηγήσει σε ένα τραυματισμό? Υπάρχει τρόπος
έλεγα,
να το ξεχωρίσουμε?
Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να το ξεχωρίσουμε. Μάλλον υπάρχει. Θα έλεγα ότι καταρχήν ο πόνος αυτός είναι εντελώς υποκειμενικός για τον καθένα. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος ισχυρίζεται ότι πονάει και δεν μπορεί να συνεχίσει, μπορεί το ίδιο επίπεδο πόνου σε κάποιον άλλον άνθρωπο να είναι άλλο επίπεδο. Άρα το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τον πόνο μπορεί να τον βαθμολογώ με 2 και ο Γιώργος με μισό. Οπότε εκεί που εγώ σταματάω, ο Γιώργος ας πούμε συνεχίζει. Αν κάνουμε μια σύγκριση δύο ανθρώπων που ο ένας δεν τρέχει και ο άλλος τρέχει υπερμαραθωνίους. Άρα λοιπόν ο κάθε ένας άνθρωπος έχει το δικό του, τη δική του βαθμολογία στον πόνο, με αποτέλεσμα να μπορεί να αντέχει κατά άλλους μεγαλύτερα επίπεδα, ενώ για τον ίδιο ουσιαστικά είναι αυτό που περνάει και κάποιος άλλος.
Το λέω για λόγους ασφαλείας καθαρά. Δηλαδή, γιατί έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν, πήγαιναν πάρα πολύ καλά, έκαναν πολλά χιλιόμετρα και κάποια στιγμή λοιπόν συνέβη κάτι, ένας τραυματισμός ο οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να θεραπευτεί και κάπου εκεί μια καριέρα ενδεχομένως δρομική να σταματάει.
Ναι, με το οποίο εγώ θα έλεγα, Βίκη, ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα, έχει να κάνει και με την ποιότητα. Δηλαδή, αυτό δεν το έχουμε δει μόνο σε μεγάλες αποστάσεις. Το έχουμε δει ίσως σε μικρότερες αποστάσεις, σε ομαδικά αθλήματα. Δηλαδή είναι κάτι που υφίσταται και δεν εξαρτάται από το αν κάποιος διανύει, μιας και είναι το σημερινό μας θέμα, πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή απαντάω περισσότερο σαν εργοφυσιολόγος τώρα. Ο πόνος είναι ένα μέσο του οργανισμού να τον προφυλάξει από προβλήματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι το επίπεδο που ο καθένας μπορεί να διαχειριστεί είναι πολύ διαφορετικό. Όπως επίσης και το επίπεδο που ο καθένας εκφράζει. Όταν εγώ λέω πονάω, μπορεί για κάποιον άλλο να είναι τίποτα. Και εγώ να έχω αυτή την αίσθηση. Νομίζω πως αν θα μπορούσαμε να δώσουμε μια ουδέτερη βαθμολογία, πάνω κάτω έχουμε όλοι τις ίδιες αντοχές στον πόνο. Mm-hmm. Επομένως είναι η αίσθηση που έχουμε και η αντιμετώπιση.
Γιώργο, ποιο είναι το επόμενό σου έτσι μεγάλο δρομικό όνειρο?
Είναι το Σπάρταθλο, το νοσημιτεύει.
Σπάρταθλο πάλι, επιμένει Σπάρταθλο.
Είναι όνειρο ζωής.
Έχεις τερματίσει, είπαμε.
Όσες φορές και να μπεις σε αυτόν τον αγώνα, θες πάλι.
Ένας, ας πούμε, αγώνας στυλ μαραθώνιος ερήμου. Θα ήταν πρόκληση για σένα?
Είναι ακριβό το κόστος απαγορευτικό για μένα.
Αλλιώς,
αν είχα τη δυνατότητα οικονομική, πολύ ευχαρίστως. Αλλά από τη στιγμή που δεν είναι αδυνατό οικονομικά, δεν μπαίνω καν στην διαδικασία να το σκεφτώ. Γιατί μετά, όταν σκέφτεσαι κάποια πράγματα που δεν μπορείς, απογοητεύεσαι. Άρα το αποκλείς εξ αρχής, δεν το σκέφτεσαι και έχει το κεφάλι ήσυχο.
Εξωτερικό, βγαίνει.
Έχω πάει εξωτερικό. Είχα πάει το Σεμιτεύι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 100 χιλιόμετρων στην Κροατία. Έχω πάει σε 24 ώρες στη Φιλανδία. Έχω πάει στη Ρώμη, έχω τρέξει μαραθώνιο. Η Ευρώπη είναι πιο προσιτή προς εμάς. Ταξίδια εκτός Ευρώπης είναι απαγορευτικά οικονομικά, καθαρά θέμα οικονομικών.
Νίκο, αθλητικά θέλω να σε ρωτήσω τον δικό σου επόμενο στόχο. Γιατί όχι μόνο να μας προετοιμάζεις εμάς.
Αθλητικά, ωραίο αυτό. Ωραία, δεν περίμενα αυτή την ερώτηση σήμερα. Εγώ τρέχω όπως κάποιος κόσμος γνωρίζει, τρέχω λίγο περισσότερο στο βουνό. Μ' αρέσει λίγο περισσότερο το ορεινό τρέξιμο, ναι, προς τα εκεί έτσι.
Έχεις γίνει βουνίσιος δηλαδή, τον τελευταίο καιρό αυτό.
Υπάρχει, ναι, έτσι είναι μια διετία, στο πούμε έτσι, εντάξει, έτσι λιγάκι.
Για εξήγησε το μου, γιατί τι είναι αυτό το οποίο ξεκινάει κάποιος λοιπόν, μια φορά ξέρω εγώ να ανεβαίνει στο βουνό και μετά κολλάει, απίστευτο. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο σε τραβάει στο βουνό.
Εμένα προσωπικά, ναι, εμένα προσωπικά μου φαίνεται λίγο περισσότερο διασκεδαστικό. Σε σχέση με τον δρόμο. Δεν είμαι επαγγελματίας, η δουλειά μου είναι άλλη, επομένως την ώρα που τρέχω θέλω να περνάω ωραία. Έχω κάνει δρόμο, υπήρξα ας το πούμε η μη επαγγελματίας σε δρομικά αγωνίσματα όταν ήμουνα στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Από εδώ και πέρα, όπως και ο Γιώργος βέβαια έχει κάνει πολλές φορές, το τρέξιμο στο βουνό έχει μια άλλη διομορφία. Η άσκηση στο βουνό, γιατί το αν είναι τρέξιμο ή όχι υπάρχει μια διαφωνία, ας το πούμε η άσκηση στο βουνό έχει μια άλλη ιδιομορφία, έχει μια άλλη χαρά. Πραγματικά εκεί βρίσκεις χαρά και διασκέδαση με τις πέτρες και τα δέντρα και μάλλον ξεπερνάς και γρηγορότερα κάποια... Θα πας πάνω, θα αρχίσεις τις φωνές, δεν θα σε ακούσει κανείς, τελείωσε το θέμα, γυρνάς, είσαι μια χαρά.
Σε πιστεύω γιατί τα μάτια σου λένε την αλήθεια και τα μάτια σας λένε την αλήθεια ότι πραγματικά αυτό το οποίο κάνετε είτε είναι στο βουνό, είτε είναι στην άσφαλτο, είτε δεν ξέρω εγώ πού αλλού τρέχετε, είναι πραγματικά αυτό το οποίο σας ευχαριστεί και νομίζω τα μηνύματα σήμερα πέρασαν. Λοιπόν... Φτάσαμε στο τέλος, Κάναμε και εμείς έτσι αγώνα δρόμου.
Να είχαμε μια άλλη ώρα ακόμα.
Πόσο θα λέγαμε ακόμα, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος. Πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί σας. Δεν ξέρω αν σας άρεσε η εμπειρία αυτή.
Η εμπειρία ήταν μοναδική.
Γιώργο, ήρθες από το Άργο. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήρθες μαζί με την οικογένειά σου.
Ναι, να γνωρίσουν.
Σαπόρτε πάντα οικογένεια.
Πάντα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Βλάχο, τον φετινό νικητή του Ευχίδιου Δρόμου, τον προπονητή του, τον εργοφυσιολόγο και προπονητή και δρομέα, Νίκο Δημητριάδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
Ευχαριστώ εσένα, Βίκη. Ευχαριστώ τον Γιώργο για την συμμετοχή του σε όλες αυτές τις προσπάθειες και στην επιλογή του στο MyAthlete, στο να του δίνουμε εμείς την όλη αυτή η κατεύθυνση. Και ήθελα να πω ότι ο κόσμος να συνεχίσει να συμμετέχει στην άσκηση, να συμμετέχει σε διάφορες μορφές άσκησης, ό,τι του αρέσει, και να προσπαθήσει να το κάνει όσο μπορεί πιο μεθοδικά για να μην έχουμε και προβλήματα.
Μόνο ωφέλη, είπαμε, θα έχουμε. Να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας και πραγματικά μόνο ωφέλη θα έχουμε. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστούμε τη σειρά μου τον Κώστα Παλιό, που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Να ευχαριστήσω την Αναστασία Τσουκαλά και τη Μαρία Σκοπελίτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Μην ξεχνιέστε, μία η ώρα είναι το ραντεβού μας. Υγεία και σπορ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.